Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro. Juna 1999. godine prekinuto je NATO bombardovanje SR Jugoslavije potpisivanjem Kumanovskog sporazuma. Došlo je do povlačenja srpske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Mnogi kažu važnije od toga, iz ovog dokumenta proizašla je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja i danas važi za jedinu kopču Srbije i Kosova u međunarodnom pravu. Tokom ovih godina došlo je do masovnog iseljavanja Srba sa Kosova, nelegalnog proglašenja kosovske nezavisnosti i martovskog pogroma 2004. godine. Napadi na Srbe i njihovu imovinu su gotovo svakodnevni. Umeđu vremenu potpisan je Briselski sporazum između Beograda i Prištine, čiji predstavnici vode dijalog o normalizaciji odnosa, što je preduslov za evropske integracije Srbije. A ono što je prethodilo Briselskom sporazumu jesu velike borbe oko i na Karauli Košare, o kojima se i danas mnogo pričam, čini se mnogo više nego što je bio slučaj prethodnih godina. Albanski mediji su u to vreme 1999. godine pisali o tome da je pad Košara poslednja brana, da je padom Košara pala i poslednja brana između prirodne integracije Kosova i Albanije. I to je tema današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke, a sa nama u studiju su gospodin Stevan Đurović, pukovnik u penziji, u to doba rukovodilac kontraobaveštajne službe Vojske Jugoslavije za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro vam sreća, vama i vašim slušalcima.
Sa nama je takođe, zahvaljujući pukovniku Đuroviću, i gospodin Ivan Dražić, u to doba vojnik redovne vojske, momak sa nekih 18-19 godina koji se našao na području Kosova. Dobro jutro.
Pomože Bog, dobro jutro.
Šta je, prvo pitanje za vas, šta je to zbog čega se po vama danas više priča o Košarama nego što se to pričalo proteklih godina? Šta je to što još nismo čuli? Šta je to što je ostalo nedorečeno, možda i skriveno? Šta je to o čemu vojni državni vrh i ondašnji i sadašnji nije želeo ili nije hteo da govori?
Pa je ovako, Košare su danas dosta aktuelne. Posle 17 godina počele su mnoge priče da se pričaju o tome šta se dešavalo na tom prostoru. Ali ja sam neko ko je žalostan da mi sve ono što se desilo na prostoru Kosova i Metohije, na prostoru Savezne Republike Jugoslavije u to vreme, se podvelo pod žrtve koje su se desile samo na prostoru Košara i žrtve koje su se recimo desile na RTS televiziji. O njima se priča, o njima se govori, a malo ljudi zna da su žrtve na svim karaulama prema Albaniji jednako važne i jednako bitne kao i žrtve koje su bile na samim Košarama. I žalosno je što pojedinci koji pričaju o tome pokušavaju da pričaju svoju priču ne bazirajući se na sve ostalo. Zašto? Prvo, na Košarama je zaista izginulo najveći broj pripadnika vojske. i to onih najboljih pripadnika vojske, najvećim delom vojnika na redovnom služenju vojnog roka, dobrim delom i vojnika koji su se dobrovoljno javili po odluci države, ali su bili u regularnim sastavima jedinice vojske. Poginuli su ljudi iz najmanje 10 jedinica. Na prostoru Košara nisu bile samo jedinice 125. brigade motorizovane, nego su tu bile i granične jedinice na prvom udaru i na prvoj liniji. Tu su bile jedinice specijalne brigade, jedinice padobranske, prištapskih jedinica i niz drugih koji su svojim životima, pre svega mladi vojnici, kad kažem vojnici mislim i na podoficire i na oficire, sa takvim elanom i sa takvom borbom dali svoje živote na ponos predaka i svega onoga što se dešava. Mi danas slušamo mnoge koji pričaju priču o Košarama, a na susjednoj Karauli Morina isto je bilo žrtva, kao što je bilo žrtva i na Karauli Paštrik i Bogićević, gde ne nabrajam sve ostalo.
Zašto onda, zašto je centralna tema upravo negde, zašto se usredsredilo sve na Košare, po vama? Da li je upravo to pitanje koje sam pomenula na početku, o kome su pisale albanske novine, da su Košare bile ta poslednja brana veze između Kosova i Albanije?
Težište dejstava Albanije, odnosno države Albanije, sa svim onima koje su oni obučavali na prostoru Albanije, sa svim onim plaćenicima potpomognuti stranim faktorom, odnosno zemljama kako Evrope, tako i Amerike pre svega, su bile pravac nastupa preko Košara na selo Jasić, Junik i presecanje komunikacije Peć, Dečane, Đakovica. Oni su u svojim planovima kako da izvrše proboj sa prostora Albanije izabrali da to bude težište napada. Zbog čega? Prvo, to je bio najkraći pravac presecanja komunikacije koja je bila žila kucavica na pravcu i snabdevanja vojske i odvajanja naroda na tom prostoru. Iz tog razloga oni su sve svoje snage i artiljeriju i albanska vojska iz Albanije i plaćenici koji su dovođeni sa svih strana su se locirali na Košarama i pokušali da izvrše proboj na ovom pravcu. Ideja im je bila da probijanjem te linije, presecanjem komunikacije, oslobode taj deo uz granicu ispod planine Đeravice, da stvore slobodnu teritoriju čiji će glavni grad da bude Dečane za njihove potrebe. S jedne strane, s druge strane, Košare kao objekat i karaula koja je bila na tom prostoru je bila na takvom geografskom položaju da i su oni iz Albanije imali dominantan uticaj na nas. Da bi čovek sa naše strane mogao da drži Košare, morao je da uđe na prostor Albanije i da neki 15 km po dubini obezbedi sve ono što je bilo na Košarama. Iz tih razloga to je bio i najpogodniji i najkraći pravac da bi se to realizovalo što su planirali. Međutim, junačkim otporom pre svega vojnika na redovnom služenju vojnog roka, pored martovske generacije koja je 15 meseci provela na tom prostoru, tu su bile generacije pre njih i generacije, ne znam, junska, septembarska, koji su sa vrlo kratko vremena obuke izašli na tom prostoru i u nenormalnim uslovima, nadljudskim naporom, sačuvali ono što se treba sačuvati. Da li je poznato da prvi ozbiljniji i jači napad na Košarama je bio isplaniran da se izvrši na Veliki petak pred Vaskrs, i s obzirom da nam se istorijski gledano mnogi događaji dešavaju upravo na onim datumima koji su karakteristični za pravoslavni svet i za naš narod. Kao što je i zadnji pokušaj proboja mnogo većih snaga na prostor Kosova i Metohije trebao da bude uoči Đurđevdana, maja meseca 99. godine, na pravcu Kuks, Paštrik, Karaula, Gorožup i po dubini prema selu Mala Kruša, odnosno prema Orahovcu. Tada je u pokušaju proboja po dubini na prostoru Albanije u uniformama NATO-a bilo ešalonirano 15.000 jurišnika koji su pored onih koji su to radili kao plaćenici, pored onih koji su to radili iz ideje, bilo i oni koji su silom prilike morali da juriše na tom pravcu. Samo u toku 3 dana u napadu na Karaulu u Gorožu je stradalo 22 pripadnika, pre svega 549. motorizovane brigade iz Prizrena, herojske kasnije kao što je 125. ali je posle 3 dana borbe i kraćeg zadržavanja i zauzimanja Karaule Gorožu, naše snage su uspele da vrate nazad te jurišnike i nakon toga po informacijama iz Tirane u toj akciji je poginulo preko 800 jurišnika iz Albanije. Posle toga je međunarodna zajednica shvatila da kopneno, odnosno ne može vojničkom čizmom da uđe na ovaj prostor. Poznato je malo kome da od 1900. godine pa na ovamo u bilo kojoj intervencija, bilo ih je preko 160 do sada, da jedini prostor na kome nakon izvršena agresija nije ušla vojnička čizma je prostor Kosova i Metohije. To je posle toga svesni da ne mogu da odrade ono što su naumili, oni su jednostavno pribjegli pregovorima, ucenama i svemu onome što je prethodilo i Kumanovskom sporazumu i sve ostalo.
A na taj veliki petak 1999. godine kao vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka na Karauli Košare kao graničar nalazi se naš gost Ivan Dražić. Kažete da ste i danas u kontaktu sa svojim saborcima, prepričavate šta se sve dešavalo, razmenjujete neke uspomene, tako da zaista sećanje na Košare i dan danas živo i naravno nije slučajno da je tako. Da li ste tada upravo zbog svoje mladosti, zbog toga što ste kao mlad momak se našli na jednom stravičnom mestu, u stravično vreme, imali zapravo pravi osjećaj šta se dešava, gde se nalazite, šta se dešava i zbog čega se dešava to što ste preživjeli?
Pa u principu većinom sam imao osjećaj gde se nalazim i šta se dešava. Vaspitan sam tako da znam šta je Kosovo i Metohija. Generacijski moji preci su, mislim, ratovali dole na Kosovo i Metohiji. Ja sam martovska partija bio 98. godine, na Karauli Košare sam od 23. maja 98. godine, tako da u principu moja partija je vremenom, kako smo i došli, navikla na neke na upade šiptarskih teroristi 98. godine i presretanje njihovih kanala, naoružanja koji su prenosili preko granice, hvatanje i zarobljavanje tog naoružanja. Tako da u principu kad je došla 99. godina, već smo imali neki osjećaj gde pripadamo, zajedništva. Jednostavno nismo smeli da dozvolimo da padnemo i da pokleknemo. Jednostavno nije bilo opcije da se okrenemo i dodemo.
Te noći, kažu podaci, bilo je oko 200 vojnika na Karaulama, a napadnuti su iz tog teškog, geografski teškog položaja. Napad je izvršilo negde oko preko 2000 pripadnika OVK, tako kažu podaci. Da li ste vi imali tu svest o neravnopravnosti borbe u tom trenutku?
Pa ne, u prvom trenutku naravno da nisam. Ja sam specifično za Karaulu Košare, zato što ona je podeljena u principu u tri reona. Ja sam bio na koti C4, to jest dubinska zaseda C3/6. To je jedan deo, to je levi deo, to je prema Morini, spoj sa Morinom. Jedan deo je bio karaula košare i jedan deo je bio zasedno mesto 502, ono je malo udaljenije od karaule. Sad ja u principu mogu samo da pričam trenutno o zasedno mesto gde sam ja bio i o napadu koji je prethodio. Moje zasedno mesto je prvo napadnuto. Zbog čega je prvo napadnuto? Zato što iza tog zasednog mesta C3 kroz 6 je vodio put koji je dolazio iza leđa karaule. Njihov plan je bio da naše zasedno mesto, pošto otprilike znali gde se nalazimo, da nas samo pređe preko nas i da zađu iza leđa karaule, kako se vrši linijski napad, da čekaju kako se ljudi povlače, da ih sačekaju u zasedi, da ih u principu sve neutrališu. Oko pola pet ujutru, ja sad pričam u principu o direktnom napadu, kako je počeo. Otprilike od pola pet ujutru mi smo to je bio treći dan zasede, bitno je zbog sistema veze. Trebali smo da budemo smenjeni na tom mestu, da dođe druga grupa. Mi smo u principu i tu imali velike sreće, zato što je pokojni drug Grubić Dragan imao neki osjećaj i krenuo je po vodu u principu sa još dva vojnika, sa Draganom Krivokućom i vojnikom Čkrebom, i videli su čoveka sa motorolom. Javili smo karauli, dobili smo u principu zeleno svetlo i vojnik Krivokuća se vratio po još nas trojicu povodnika Vasojevića, po ostoji mene. Na šest je krenulo da nađemo tog čoveka s motorolom i mi kako smo se penjali uz neki poluvis, počela je pucnjava. Videli smo da smo upali u potkovicu. Videli smo da otprilike na 20-30 metara je bilo dosta ljudi. Moja procena je bila da je bilo između 80 i 100-120 ljudi. Međutim, u toj nekoj pucnjavi videli smo da su i oni iznenađeni, nisu očekivali da ćemo biti na tom mestu. Imali smo sreće zato što kad smo upali tu potkovicu, uspeli smo neutralično prvo čoveka na mitraljezu i čoveka sa ručnim raketnim bacačem. Hteo bih još da dodam da su delovali pod jednom komandom, jer kad je počela pucnjava, čuo se glas i odjednom je prestala pucnjava posle jedno otprilike sat dva borbi. I mi smo bili tako u tom otprilike klancu jedno oko 2-3 sata. Počelo da nam nestaje municije. Nismo znali šta je sa drugim delom zasede od mesta koje smo napustili, sa drugim delom zasede koje smo ostavili kad smo krenuli da neutrališemo teroristu sa motorolom tad. Tako da nismo znali ni šta se dešava na tom delu iz. Pokojni vodnik Vasić je, kad mu je nestalo municije, daje nam odstupnicu pištoljem, da stavio je automatsku pušku na leđa, dao nam odstupnicu pištoljem da mi krenemo da se izvlačemo i spojili smo se sa zasedom. Sa zasedom C3 kroz 6, sa zasedom našom C4. I u tom trenutku smo, da kažem, da smo razbili tu grupu, prebačili smo težište na kod desetara Šarca koji drža kolibice i kad smo spojili sa zasedom, došli smo do minibacača od 60 mm. Grubi Dragan je ispalio jedno koliko smo imali u principu dva sanduka mina. I tražili smo pomoć, kod ime Maček bio, ja ne mogu sad setim u principu koji je podoficer vodio, podočko minobacača koji su nam pružili u ovom trenutku. I u trenutku kad su nam javili sa Morine da velika grupa ljudi ide u crnom prema nama, nam je u principu sistem veze otkazao, nismo imali komunikaciju više zato što smo imali po dve baterije i nismo više imali rezervnu bateriju, nismo ni znali posle šta se dešava. Odluka je pala da dogovor u principu da se krene prema Karauli. Prebrali smo municiju, ostali smo kratko sa municijom, nismo imali dovoljno. Krenuli smo prema prešli preko dela minskog polja našeg, krenuli smo prema Karauli Košare nekim tim sporednim putićem. Kad smo došli do nekog visa gde je Karalo bilo ovako uvali, kad smo krenuli da se pomolimo, počeli su da istu sa nama sa našeg zasadnog mesta raste košare. Bilo nam čudno u jednom trenutku, međutim tad smo shvatili da je u principu zasadno mesto 16 raste košare palo. Krenuli smo da se spuštamo iza leđa Karalo prema potoku i tu smo zatekli u principu ljude ranjeni zastavnika Stojanova i ostali ljudi koji su bili tu iza Karaule, ne znajući šta je sa ostalim zastavnim mestima, sa ovim trećim zastavnim mestom 502. Tu je pala odluka da te ljude koji su tu iza ranjeni i te ljude koji su tu bili po šumici pokupimo i spustimo se do potoka i krenemo da se povlačimo do sela Gornja Košara. Tu smo se okupili i konsolidovali i posle zauzeli rezervne položaje gde smo i ostali do kraja u principu rata.
Da. Vidim da naravno, zaista sasvim je logično da se mnogo emocija pričate o tome i prisjećate se tih dana. Rekli smo već da razmenjujete iskustva sa svojim drugovima iz tog vremena, iz tih stravičnim događajima, ali reći ću i to da zahvaljujući vašoj ogromnoj hrabrosti i snalažljivosti, ako ste bili mladi i ne baš tako savršeno obučeni, ste danas u našem studiju, ali kažu mnogi da ste ovde, ne samo vi, nego i mnogi drugi da žive neke svoje normalne živote i zahvaljujući našem gostu, pukovniku Stevanu Đuroviću, pukovniku u penziji, njegove kolege kažu da nije bilo njegovih i organizacionih i obaveštajnih informacija da bi broj žrtava iz tog perioda i sa tog mesta bio neuporedivo veći. Ali nastavit ćemo naš razgovor posle jedne muzike i pričat ćemo o tome šta se dešavalo i kako ste doživjeli Kumanovski sporazum i sve ono što se posle njega događalo. To the hill. Časova 27 minuta, emisija Demokratski bez muke, Radio Beograda 2. Da podsjetimo, 9. juna 1999. godine prekinuto je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije i došlo je do povlačenja srpske vojske i policije sa Kosova i Metohije. U našem studiju danas branioci i države i granice u to vreme, vojnik Ivan Dražić i pukovnik Stevan Đurović, u to vreme rukovodilac kontraobaveštajne službe Vojske Jugoslavije za Kosovo i Metohiju. Moram da vas pitam, kako ste tada te 99. godine doživjeli 9. jun i kakav ste osjećaj imali u trenutku kada ste shvatili da je sve gotovo, rat je završen, ali s druge strane dolazi do odluke o povlačenju svih vojnih i policijskih snaga sa Kosova i Metohije?
Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, htio bih samo malo da se nadovežem na priču Dražića. Mi svi polazimo od toga da su postojale neke snage i stalno pričamo o nekim žrtvama, a žrtve koje su branioci otadžbine, ovo što ste pomenuli malo pre, je i 88 djece koje je ubijano u toku NATO agresije i sve one žrtve i svi oni prognani i svi oni koji umiru u posljednje vreme, sve su to žrtve i svi su to branioci otadžbine. Sila koja je napala ne samo Košare je neuporedivo veća od neke cifre koja se pomenju od 2000. Za informaciju vašim slušalcima, plan NATO je bio da u roku od 3 do 5 dana 20.000 sanduka pošalje Srbiji da Srbija klekne. Na nas je napala sila koja je u ljudskom potencijalu bila 700 prema 1, u vojničkom potencijalu 600 prema 1, a u tehnici nemerljiva. Prvi napad 24. marta koji je izveden je sa 200 aviona i 50 krstarećih raketa. U toku NATO agresije, pošto im nije uspelo da dođu do toga, jer snalažljivost srpskog vojnika na određenom prostoru, stalni pokreti i ono što su radili svi subjekti u vojsci i državi u tom vremenu, dole, posebno na prostoru Kosova i Metohije, je sprečilo da dođe do tolikih žrtava. Svaka žrtva je vredna pomena. Ali u odnosu na silu koja je napala, žrtve su zaista i u procentima nenormalno male. Što se tiče svega onoga što se dešavalo kasnije, tek od 15. aprila, kada su ukapirali da ne mogu da dođu do željenog cilja, po odluci Clarka, Vesnija Clarka, je dat nalog avijaciji koja je tukla svo vreme na prostoru Kosova i Metohije, najviše, je dat nalog da mogu da slobodno love, da spuste nivo naleta avijacije na 5000 km, jer su ukapirali da nemamo sredstva koja mogu da obaraju na većim visinama. Na raspolaganju prilikom agresije na našu zemlju je bilo 800 aviona. Preko 50.000 je izbaljeno projektila sa osiromašenim uranijumom. I sad bi mogao da naređam masu tih podataka. Prema tome ne smemo da se vežemo ni da su žrtve samo koje su pale na košarama, žrtve koje su pale u televiziji, nego sve žrtve na čitavom prostoru su žrtve NATO agresije. I one žrtve koje kasnije zbog osiromašenog uranijuma svakodnevno stradaju. Mi smo danas zemlja koja ima najveći procenat umiranja od strane od karcinoma koje kakvih i svega. Najviše normalno umiru na prostoru Kosova i Metohije Šiptari. Da se vratim na vaše pitanje. Posle svih pokušaja i posle nemogućnosti da vojničkom čizmu uđu na prostor Kosova i Metohije sa onom akcijom koju sam opisao, dolazi do sramne odluke Skupštine Srbije. Poslanici u Skupštini Srbije su doneli odluku, sem jedne političke stranke, ne bi sad o politici ništa pričao, koja nije prisustvovala toj odluci, da se svaki pripadnik vojske i policije mora povući sa prostora Kosova i Metohije. Ta odluka u situaciji kad je proglašeno ratno stanje, koja podrazumeva da svaki vojno sposoban mora biti mobilisan, znači da faktički narod mora da napusti prostor Kosova i Metohije. U igrama koje su igrane svo vreme, ja sigurno znam jedno, da kogod danas kaže da je pobedio toliku silu, taj ne priča dobro. Ali isto tako, kogod kaže da mi vojnički smo pali na prostoru Kosova i Metohije, to je tačno da nismo pali. Znači, vojnička čizma okupatora nije ušla na taj prostor. Sad mogu svi da se fale kako su oni postigli ili ovo. U toj odnosu snaga koji sam objasnio. Što se tiče Kumanovskog sporazuma, kažem, nakon odluke poslanika u parlamentu je doneta odluka da se pre potpisivanja u Kumanom u general Janković potpiše taj sporazum. Bilo je sve pripremljeno, postavljeni su šatori, pripremljena je čitava priča. I malo ko zna u ovoj državi ili neće da zna da je tada traženo od generala Pavkovića i Lazarevića da potpišu taj sporazum. Pošto oni nisu prihvatili tu priču, oni su našli tada ljude koji su zarad pristanka da potpišu vojno-tehnički sporazum debelo unovčili svoju priču. Naprimjer, predstavnik vojske Svetozar Marjanović je na konto potpisivanja sporazuma dobio ne u kvadratima prostor u Beogradu, nego u arima. Ispred MUP-a je potpisao obraz Stevanović, a ispred države je potpisao neki državnik, sad da li je Vujović, ne bi o tome pričao. Kumanovski sporazum, mnogi misle da je to sporazum koji podrazumeva kapitulaciju. Ne, Kumanovski sporazum reguliše samo način izlaska naše vojske sa prostora Kosova i Metohije i ulazak stranih snaga. Znači, Kumanovski sporazum je tehnički deo priče. Svi sad prebacuju, oni političari koji su donosili odluku, prebacuju da je oni koji su potpisali Kumanovski sporazum da su oni generalni krivci. Ne. Oni su samo u tom Kumanovskom sporazumu regulisali koliko treba da bude da izađe vojska, za koje vreme treba da izađe vojska, koje snage KFOR-a da dođu na prostor Kosova i Metohije, da kopnena zona bezbednosti bude pored administrativne linije koja ide prema Kosovu 5 km, da vazdušna zona koja navodno garantuje bezbednost snaga KFOR-a koje su na prostoru Kosova i Metohije bude 25 km. I Kumanovski sporazum to reguliše. Zašto je njima trebalo sve to? Pa oni iz rata nisu mogli da izađu kao poraženi. Šta su posljedice toga što je ušao strani faktor na prostoru Kosova i Metohije? Navešću vam samo jedan primjer. u poređenju dva paralelna vremenska prostora, odnosno vremenske distance. Od januara meseca 98. godine do juna meseca do potpisivanja tog Kumanovskog sporazuma i napuštanja, znači za period godine i po dana, gubici u borbi sa teroristima, u gubici u borbi sa oružanom pobunom koja je bila na prostoru Kosova i Metohije, u borbi sa NATO agresijom koja je gađala nebrojano puta, preko 26.000 naleta avijacije je bilo za 78 dana bombardovanja. Znači, kroz svu tu prizmu svih tih podataka dolazimo do toga da oni, pošto nisu uspeli da ostvare željeni cilj, oni su pribegli ovome čime su pribegli. Naše snage, odlukom onih koji su imali pravo na odluku, odlukom politike, su izašle. Dokaz da mi na prostoru Kosova i Metohije, da ne sad pominjem cifre, mi smo na prostoru Kosova i Metohije izgubili samo 12 tenkova. Od toga 7 u borbi sa teroristima, a 5 u borbi od NATO avijacije. Pored svih laži koje je servirana svetskoj javnosti, da svakodnevno ubijaju i vojnike i oklopne transportere na stotine, kad je Vesni Clark video snagu koja napušta prostor Kosova i Metohije, javno je izjavio, očigledno vas vojnički nismo porazili, ali ćemo da vas školujemo. I postavili su neki rok da do 2008. godine svi koji su bili na tom prostoru, ali upoređujući sad, da se vratim na ovaj termin, upoređujući godinu i po dana rata u svim nenormalnim uslovima i godinu i po dana dolaska međunarodnih snaga od juna meseca, kad su ušli na prostor Kosova i Metohije, do kraja 2000. godine, znači isti je vremenski period, u kategoriji poginulih i nestalih 720 je više nestalo pod okriljem međunarodnih snaga koje su bile na prostoru Kosova i Metohije.
Razjasnite mi malo ovu poruku gospodina Clarka da nismo vas porazili, ali zato ćemo da vas školujemo.
Vrlo jednostavno.
Šta to znači? Evo, da li je to imalo svoje posljedice?
Najjači operativni sastav na kugli zemaljskoj u tom vremenu je bio Prištinski korpus, koji je u jednom momentu brojao operativno, znači u stroju, preko 85.000 ljudi, neračunajući snage druge bezbednosti na ovom prostoru. Šta se desilo posle potpisivanja sporazuma, posle izlaska? Onda dolazi na scenu prevrat u državi. Neko zove revolucija, ja mislim da je izvršena kontrarevolucija. Tada za vrhovnog komandanta dolazi neobavešteni predsednik, koji za vrlo kratko vreme ukida sve armije, ukida korpuse i dovodi snagu koja danas u okruženju ima nenormalni broj na desetine hiljada tih zlikovaca koji su uvek spremni da naprave ovde zlo, on dovodi snagu vojske Srbije na mizerni deo priče koja u nekom broju ne broji ni tri desetine, odnosno ni tridesetak hiljada ljudi, računajući i one koji su samo službenici u vojsci, i dovodi da neki prostor koji se branio sa jedinicama snage 6-7 brigada, danas ne brani ni jedna brigada. Šta je posledica svega toga? Pa posledica je da smo mi danas u okruženju takvom da na osnovu bezbednosnih rizika kojih ima svuda u svetu, prosto je neverovatno da danas neko kaže da smo mi bezbedni. U situaciji kada bezbedna nije Amerika, kada nije bezbedna Francuska, je već u haosu, Nemačka, Rusija, bilo koja vele sila na svetu nije bezbedna kad je u sistem u pitanju, odnosno terorizam, a mi se pojavljamo kao neko ko je bezbedan. Niko od nas, branioca otadžbine, niko od nas nema ništa protiv da neko, nas ne interesuje politika. Svaka naša politika i jedina partija je otadžbina. Mi se samo brinemo, znajući kroz šta se sve prošlo, u kakvim uslovima smo uspeli da uspemo da sačuvamo svaki pedalj ove zemlje. Dok su političari za zelenim stolom otpisivali ono što su ljudi ostavili svoje grobove i neoplakane i još neotkrivene sve one koji su nestali na tom prostoru. Mi samo strahujemo za budućnost potomstva ovog naroda i za budućnost otadžbine.
I u tom kontekstu, ako se vratimo pre svega na Kumanovski, a zatim i na Briselski sporazum, da li je sve ono kroz što ste prošli čemu ste svedočili i u čemu ste direktno učestvovali. Potpisivanje ovih sporazuma, da li ste vi to doživjeli kao pobedu, jer rat je završen, ili kao poraz, kao gubitak, kao nesreću?
Ja lično mislim da je to veliki i nenadoknadiv poraz za našu državu. Evo zašto. Iz prostog razloga, ta rezolucija 1244, kakva god da je bila, ona je davala neke ingerencije i ona je bila nešto što je bio predmet Saveta bezbednosti. Igrama političara, onih naših veleizdajnika sa našeg prostora, je dovedeno do toga da smo mi sada svedeni da nam Evropska unija, odnosno Brisel, da nam reguliše ovde. Evo jednostavno pitanje na koje niko nije mogao da mi da odgovor od političara s kojima sam u komunikaciji. Ne da se bavim politikom, ne u komunikaciji. Šta Srbin na prostoru Kosova i Metohije, koji je po ustavu i po svemu i dalje pripada teritorijalno ovoj državi, koja prava ima i koju zaštitu od države Srbije? Znači, bilo kakav slučaj koji u sudstvu treba da se procesira na prostoru Kosova i Metohije, onaj koji je ugrožen dole, a ugrožen je nenormalno, on sada da se požali bilo kome, nema prava i nema mogućnost da se žali višim instancama države Srbije. Jedini način da mi ponovo vratimo neku svoju priču je da se slepo držimo rezolucije 1244, jer u toj rezoluciji stoji po odluci tih moćnika svetskih da se do 1000 pripadnika snaga bezbednosti može vratiti na tim prostorima i da je u toj 1244 to sastavni deo Srbije. Šta mi danas imamo? Mi danas imamo da se pripremljena vojska samo treba da se legalizuje na prostoru Kosova, KZK da pređe u regularnu snagu u svemu tome, da mi danas nemamo nikakve mogućnosti da pomognemo Srbima i da taj prostor koji je dole, mi smo nažalost kroz taj briselski sporazum stavili granicu, to više nisu prelazi, tu su granice na koje se plaćaju carine kao i prema svakoj drugoj državi. I ja sam nesrećan zbog toga, nesrećni su svi oni koji su branili ovu državu zbog takvog jednog stanja.
Ivan Dražić, vojnik na odsluženju redovnog vojnog roka 99. na Košarama, čuli smo njegovu zaista onako potresnu priču iz tog vremena, a evo pri kraju da vas pitam, kakav je vaš osjećaj bio tog trenutka kada ste čuli da je rat završen? Da li ste bili srećni jer je kraj haosu i strahotama, ili ste osjećali da je sve nekako bilo uzalud jer je sada došlo vreme za povlačenje sa tih prostora?
Pa bio neki osjećaj neverice i praznine. U svakom slučaju, čudan je to osjećaj. Pitanje je šta smo sve radili dole, zašto smo se borili. Jednostavno, osjećao sam se prazno. Mislim, opet je tole vladalo i neko, borili smo se rame uz rame, vladalo je neko veliko prijateljstvo. Nismo mogli da verujemo da ćemo se u principu povući sa Kosova i Metohije. Jednostavno, do zadnjeg trenutka smo se nadali da se nećemo povlačiti.
Ipak ono što je posle toga nastalo jeste kraj ratnih dejstava, povratak kući, pretpostavljam,
da.
Život u miru.
Da, jeste, da. Posle, kad smo se povukli, da, život u miru, sećanje uvek ostaju. Žalo u principu što se vojska povukla sa prostora Kosova i Metohije. Ipak smo nešto dole radili, pripadali dole. Mislili smo da ćemo nešto uraditi, međutim, ipak na nama, običnim vojnicima, nije bilo odluka.
Da li se danas, kakvo osjećanje danas kod vas preovlađuje? Da li osjećate neku razočaranost ili možda još verujete da je bilo ispravno sve ono što ste radili i da je trebalo upravo tako?
Sigurno je bilo ispravno ono što smo radili. Tu u stvari nikad nema dileme. Nikad nije ni bila dilema. Nikad nije ni bila dilema. Ja se nadam, treba se boriti da li moja generacija ili generacija moga sina ili generacijski, ako se nešto ne uradi, trebalo se bi se generacijski boriti.
Kako osjećate vi, da li imate bilo kakav osjećaj kada je u pitanju odnos, recimo, današnje države prema preživelim i poginulim braniocima otadžbine iz tog perioda?
U principu zameram državi što bi trebalo da bude veća briga. Veća briga o ranjenicima, o poginulima, o samom sećanju na tu borbu i na otpor koji smo pružali. Jednostavno, više pažnje da se posveti prema svim pripadnicima koji su branili državu, prema poginulima u NATO bombardovanju, što kaže gospodin Đurović, prema ljudima koji su ozračeni, koji umiru od raka leukemije, koji jednostavno, prema svim tim pripadnicima vojske, policije, koji su učestvovali, veća briga makar i najmanja pomoć bi značila.
Da.
Jednostavno.
Ne sumnjam kakav bi odgovor bio, ali ipak moram da vas pitam. Država Srbija danas vodi politiku vojne neutralnosti. Ipak, ako bi se u jednom trenutku postavilo pitanje ulaska Srbije u NATO, znam kakav bi odgovor bio, ali kakvo bi vam osjećanje bilo u tom trenutku?
Pa je moje lično mišljenje, a ja mislim da i svi ostali koji su bili dole i koji su učestvovali i u borbama i ovako, mislim da nećemo ulaziti u NATO.
Gospodine Đuroviću, da li je po vama sada, posle ovoliko godina, da li biste se složili, mnogi kažu da to nije tačno kroz istoriju, ali evo po ovome o čemu vi govorite, da li biste se složili sa onom tezom koja se provlači decenijama ili da kažem vekovima unazad, da Srbija dobija ratove na bojnom polju, a uvek izgubi za zelenim stolom?
Nikad majka Srpkinja nije rodila valjanog političara u ovoj našoj Srbiji. Raniji državnici su bili ljudi koji su se odricali iz prestola i svega, žrtvujući sebe, poput Nemanje, da bi ostavila nešto svom narodu. Ova današnja garnitura političara, ne državnika, razlika između političara i državnika je da političar radi za sebe i svoje interese, a državnik radi za državu. Ja samo ovo što je pomenuo Dražić. Niko od nas ne traži ništa. Mi ne tražimo da sad treba da se bijemo sa bilo kime. Treba samo malo više dostojanstva i malo više poštovanja. Prema svemu onome što je uradio, taj niko, posebno država, nije se odužila tim mladim vojnicima na redovnom služenju vojnog roka. Oni su bili perjanici, oni su bili heroji narodni. Prvi orden narodnog heroja trebalo se da svim ljudima koji su služili na redovnom služenju vojnog roka. To bi bio pravi odgovor i poštovanje. Mi danas imamo da nam nacionalne penzije i nacionalna priznanja imaju, da ne govorim koje, poštujem svaku aktivnost i svaku delatnost. Zamislite čovjeka sa 19 godina na granici gde dejstvuje artiljerije za banje, napadaju B-52 i tepih bombama pokrivaju, gine sa pesmom na usnama i on nema status nacionalnog pripadnika ovde, nego dobija milostinju. Mi smo kroz udruženje Branioci otadžbine morali da skupljamo sredstva da našem borcu koji je ostao invalid kupimo drva, nepokretan, da mu kupimo drva da može da prezimi. U državi koja priča o tome kako ona vodi računa o svemu i svačemu.
Gospodine Đuroviću, vi danas pišete pesme i to će biti jedna vrsta posebnog svedočanstva i sećanja na ono što ste nekada radili?
Ja pišem i pesme i roman, evo samo jedan, ako ima vremena. Prilikom potpisivanja sporazuma, otišao sam u Dečane i razočaran shvatajući šta je, su poslanici, onda sam stao na zid manastira i prišao mi je monah iznenada. Mučio sam se da odem kod Svetog kralja da se pomolim u zadnjem momentu. I pitao mi je šta to bi pukovnič. Ja onako zatečen njegovom pojavom, okrenem se i kažem, doveli su nas do toga, ne znajući šta pričam. A on meni mrtav ladan kaže, e moj pukovniče, samo se marve vode. Napisao sam pesmu, zaćutao sam u Dačanima, u Prištinu sam napisao pesmu gde jedan stih govori o tome šta je s vama kud ste pošli. Sad kada ste zemlju dali, kog lažete, krivi niste, za izdaju niste znali. Kažeš, sve ste pokušali da dođete do slobode, drugi su vas tu doveli, a samo se marve vode. I sada da ne bi oduzimao vremena, znači ja se poezijom, romanima, druženjem sa svim onima borim protiv nečega s čim se neću nikada pomiriti, ni ja ni svi ti ljudi koji su dali ono što je najsvetije, a ostali su neoplakani grobovi, ostalo je mnogo štošta.
Naterali ste me da zaćutim i nema druge odjave sem hvala vam što ste bili gosti u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Hvala vam na vašim svedočenjima. Sa nama su bili Ivan Dražić i gospodin pukovnik Stevan Đurović. U studiju Radio Beograda 2 Milenko Mićanović, moje ime je Dušanka Petrović.